Okay. So far we've looked at the age of the gods.
Takže zatím jsme se dívali na věk bohů.
Looked at the age of the forms.
Na věk forem.
We're now going to look at the age of ego subjectivity.
A teď se budeme dívat na věk ega subjektivity.
And remember how these things overlap.
A vzpomeňte se, jak tyto věci se překrývají.
So there's no sharp line between these periods.
Takže mezi těmito periodami není žádná ostrá hranice.
You could say that the age of the forms has influence in Christian thought in this period leading up to Descartes.
Můžeme říct, že v křesťanské myšlení tento věk forem ovlivnil Descartes.
17th century, let's say, in this period right here.
Řekněme v 17. století.
So you have a kind of influence that flows here that sort of anticipates what is about to begin to happen in the 17th century.
Takže tu vidíme určitý druh vlivu, který potom předpokládá to, co se stane v 17. století.
You sort of have a lot of continuity between 350 AD and roughly 1650.
Máme tu kontinuitu mezi tím, co se dělo v roce 350 a v roce 1650.
It's when you get to the middle of the 17th century, around 1630, about that period.
Když se dostanete do poloviny 17. století, 1650,
where you have the writings of Descartes,
kde nacházíme spisy Descartes,
and the writings of Montaigne,
a spisy Montana.
You have just prior to this period the 30 years war.
Je to období 30leté války.
And so in this same period you have the rise of modern science.
A v té samé době vidíme vzestup moderní vědy.
Here's a simple way of putting it. You have more travel.
A jednoduše řečeno, více se cestovalo.
Which is usually associated with commerce.
Což je obvykle spojeno s obchodem.
You have these two are very significant, travel, commerce and science.
A tyto dvě věci, obchod, cestování a věda, jsou velmi důležité.
And science is something that is supposed to give us certainty.
Věda je něco, co by nám mělo dát jistotu.
With respect to the natural world.
Co se týká přírodního světa.
Commerce does something else though.
Obchod dělá něco jiného.
Commerce raises doubts.
Obchod zvyšuje pochybnosti.
What do I mean?
Co tím chci říct?
You have roughly two parallel streams emerging in the 17th century.
Zhruba řečeno, máme tu dva paralelní proudy v 17. století. Je tady proud Descartes a proud Montana.
Montaigne, as you may or may not know, was a man who, a philosopher who traveled widely.
Montan, nebo Montanus, říkám to dobře. Montan byl filozof, který hodně cestoval.
And he kept a journal of his travels.
A vedl si deník svých cest.
And as he traveled, he began to observe that there were all sorts of other ways of thinking and living and valuing.
A na svých cestách si všímal různých druhů způsobů života, hodnot a názorů.
And that raises the question of relativity, doesn't it?
A to přináší otázku relativity.
You know, when a young person in America, when a young person leaves home, a Christian home, let's say, where they've been going to church and you know, a Christian family.
V Americe, když mladý člověk opustí rodinu, řekněme křesťanskou rodinu a svoji církev,
and they go to university,
jde na univerzitu,
they're introduced to new ideas.
A tam se setká s novými myšlenkami.
People who come from different backgrounds.
Lidi, kteří přicházejí z jiného prostředí.
And so all of a sudden they realize,
a tak najednou ten člověk si uvědomí,
that what they thought was absolutely fixed and predetermined,
že to, co si dřív myslel, bylo dané a předurčené,
is now a relative idea.
A najednou je to pro něj relativní.
Not everyone does it the way I do it.
Ne každý to udělá tak jako já.
People don't think the way I think.
Lidé nepřemýšlejí stejně jako já.
They don't express their ideas the way I do.
Nevyjadřují svoje myšlenky tak jako já.
And so that raises the specter of relativity.
A to nám otvírá spektrum relativity.
And so it's in this context where you have the relativity that Montaigne is describing.
A v tomto kontextu máme relativitu, kterou popisuje Montaigne.
And then you have the alternative, which is reflected in the 30 years war.
A pak je tu alternativa, která odráží 30letou válku.
You can't really understand Descartes unless you understand his relationship to the 30 years war.
A nemůžete pochopit Descartes, pokud nepochopíte jeho vztah ke 30leté válce.
Because the 30 years war was basically a religious struggle.
Protože 30letá válka byla v podstatě náboženským sporem.
Protestants, Catholics killing each other.
Protestanté a katolíci se navzájem zabíjeli.
And so both of them claimed to have the truth.
A obě strany si nárokovali pravdu.
So is there some way to bring peace among people who claim to have an absolute claim on the truth?
Je tu nějaký způsob, jak přinést mír mezi dvě strany, které si nárokují absolutní pravdu?
And so Descartes believes that the answer is not going to be found in appealing to a tradition.
A Descartes věřil, že odpověď nenajde v tradici.
Because the Catholic will appeal to the Catholic tradition.
Protože katolíci se budou odvolávat na katolickou tradici.
Protestant will appeal to the Protestant tradition.
A protestanté se budou odvolávat na protestantskou tradici.
So we still are killing each other.
Takže pořád se zabijíme.
So there must be another way.
Takže tu musí být jiný způsob.
And the other way is the way of reason.
A ten jiný způsob je způsob rozumu.
So it must be something that all reasonable people can agree on.
Musí se najít něco, na čem se všichni rozumní lidé můžou shodnout.
Something that they can have certainty about.
Něco, o čem mohou mít jistotu.
So what Descartes is interested in doing is establishing the certainties of reason.
Takže Descartes se snaží ustanovit nějaké jistoty rozumu.
So we're not talking about appealing to some sort of tradition.
Takže nesnaží se odvolávat na nějakou tradici.
We're not talking about appealing to God.
Nebudeme se odvolávat na nějaké bohy.
Certainly we're not talking about appealing to the forms.
Určitě se nebudeme odvolávat na formy.
Because we've moved far beyond Plato now.
Protože už jsme daleko za Platonem.
Aristotle is probably the closest thing there is philosophically.
Možná filozoficky je teď nejblíže Aristoteles.
And so what we have is the beginning of an era which emphasizes certainty.
Takže tady máme vznik doby, která zdůrazňuje jistotu.
But it's certainty that can be found in the thinking subject.
A je to jistota, která lze nalézt v myslícím subjektu.
So the question is thinking, we mean then the epistemology, okay? An epistemology.
Tím máme na mysli epistemologii.
So it's how we have true, certain knowledge.
Otázka, jak získáme pravou jistotu vědění.
Irrespective of whether you're a Catholic or a Protestant or a pagan.
Nehledě na to, jestli jste katolík, protestant nebo pohan.
And so somehow we must find that truth.
Nějakým způsobem musíme najít pravdu.
And so the thinking subject using his or her reason can arrive at these certain truths.
Takže myslící jedinec, který bude používat svůj rozum, může dojít k určitým pravdám. A proto tento věk nazýváme věk ego subjektivity.
Ego just meaning I.
Ego znamená já.
Just I as the center, the I as the center of it.
A jsem to já. Já jako centrum všeho, subjektivita.
Okay, that's sort of how we begin to understand what comes to be known as the age of modernity.
A tímto způsobem můžeme začít chápat to, čemu se říká období moderny.
This will later be called the age of enlightenment.
A čemu se později bude říkat osvícenství.
Mm-hmm. So but it's really Descartes who starts this whole process moving forward.
A ve skutečnosti je to Descartes, který celý tenhle proces odstartoval.
Descartes was a scientist, mathematician.
Descartes byl vědec, matematik
and a philosopher.
A také filozof.
Mm-hmm. So Andy was also a confessing Christian.
A také to byl vyznávající křesťan.
Okay, now. This is not going to be easy.
A teď to nebude nic snadného.
This is going to be much harder than everything we've done already.
Bude to mnohem těžší než všechno, co jsme dosud dělali.
Okay. Oh, I'm sorry. It's going to be much easier than everything we've done. So if we're looking for certainty.
Takže pokud hledáme jistotu.
That's what we want.
To je to, co chceme.
And if we think that certainty is undermined by anything.
Pokud si myslíme, že jistota je něčím podkopaná,
then we want to find another way.
Pak chceme najít jinou cestu.
In other words, the strong emphasis here on finding the right method.
Jinými slovy, je tu velký důraz na to najít správnou metodu.
So there, the fascination with method begins here with Descartes.
Takže s Descartem začíná fascinace, zaujetí metodami.
Descartes believed that the mind, and let's just put this little bell here, the mind experiences the world.
Nakreslíme si tady človíčka a Descartes věřil, že mysl zažívá svět.
In experiencing that world, the mind creates representations of that world.
A tím, že mysl zažívá svět, vytváří jakési reprezentace světa.
So the mind only experiences and understands the world in terms of the representations the mind contributes to that experience.
Takže mysl rozumí světu pouze prostřednictvím těchto reprezentací, které ona sama vytváří. Odkud tyto reprezentace pocházejí? Pocházejí z mysli. Pokud nám dávají přesný obraz světa tyto reprezentace, pak jsou pravdivé.
But Descartes said there's a problem.
Ale Descartes říká, je v tom problém.
Sometimes these don't give us an exact picture of the world.
Protože ty reprezentace někdy nedávají přesný obraz světa.
Anything that is based on evidence,
takže cokoliv je založeno na důkazu,
is destined to be weak at some point.
Je odsouzeno k tomu, že bude v nějakém smyslu slabé.
Because we acquire new information.
Protože my potřebujeme nové informace.
And once you recognize that any picture you have can be changed or might need to be changed in the future.
A jakmile si uvědomíte, že každý obraz, který vytvoříte, může být v budoucnu změněn nebo bude muset být změněn,
then you have no certainty.
Pak nemáte žádnou jistotu.
And that won't go. That won't do.
A prostě to nemůže fungovat.
Mm-hmm. And so Descartes says there must be another way, another method.
A proto Descartes říká, že to musí být jiná cesta, jiná metoda.
Remember, he's after certainty.
A pamatujte si, že jemu jde o jistotu.
No doubt.
Nechce mít žádnou pochybnost.
Mm-hmm. Certainty, no doubt. And anything that leaves him in doubt is not adequate.
Jde o jistotu, ne o pochybnost, a cokoliv ho vede do pochybnosti, to není přijatelné.
He wants an exact correspondence between thought and being.
On chce přesný vztah mezi myšlením a bytím světem.
A direct correspondence.
Přesný vztah.
In the absence of that, we have doubt.
Jinak, pokud to nemáme, tak máme pochybnost.
And so there must be another way.
To znamená, musí tu být jiný způsob.
This is all determined. This is in Descartes' writings, he demonstrates the failure of knowledge based on evidence.
Descartes ve svých spisech ukazuje, jak selhává myšlení postavené na důkazech.
In what's called the first meditation.
V tom, čemu se říká první meditace.
It is perhaps the most famous work called Discourse on Method.
Ve svém nejznámějším díle, které se jmenuje Rozprava o metodě.
And in the first meditation,
a v té první meditaci
he tries to establish certain knowledge.
On se snaží představit určité poznání
and realizes that according to that method, he cannot do it.
A uvědomuje si, že podle té metody to nemůže udělat.
What he ends up with is what you might call a form of Cartesian anxiety.
A končí s tím, co se nazývá karteziánským strachem.
This is oftentimes referred to in reference to Descartes' earliest discourse.
A toto se častokrát zmiňuje v jeho pojednáních.
This is the Cartesian anxiety.
Toto je karteziánský strach.
Let me illustrate to you what I mean by this and see if we can understand it more clearly.
Dovolte mi jednu ilustraci, aby jsme to pochopili jasně.
Because Descartes talks a lot about how easy it is to be deceived.
Protože Descartes mluví o tom, jak snadné je být oklamán.
In other words, he could think he has the truth, but he might actually only be, say, dreaming.
Jinými slovy, že si člověk může myslet, že má pravdu, ale ve skutečnosti vlastně jenom sní.
Or maybe even a malign demon is trying to trick him.
A možná jenom nějaký duch se ho snaží oklamat.
So he has to find some way of establishing with certainty.
Takže musí najít způsob, jak s jistotou ustanovit,
that something is absolutely true.
Že něco je absolutní pravda.
And then he can proceed to build his understanding of knowledge.
A pak může začít budovat své porozumění poznání.
And so Descartes' answer in the second discourse, the second meditation.
V té druhé meditaci Descartova odpověď je,
is that some things must be true of someone who is mistaken.
Že některé věci musí být pravdivé o někom, kdo se mýlí.
Even someone who is mistaken is doing something.
I ten, kdo se mýlí, dělá něco.
And that someone is affirming.
Něco potvrzuje.
He's making an affirmation about something. Even if he's wrong, he's making an affirmation.
I když se mýlí, tak něco potvrzuje.
Now I could refuse to affirm something.
Já můžu odmítnout něco potvrdit.
And the degree to which that is possible for me to refuse to affirm anything.
A míra, do jaké je pro mě možné cokoliv odmítnout potvrdit.
Then it could be said that I am not mistaken about anything.
Tak do té míry se může říct, že se nepletu o ničem.
But following that path, I would never be able to achieve any truth.
Ale touto cestou bych nebyl schopen dospět k žádné pravdě.
And so if you're someone who wants knowledge,
takže pokud jste někdo, kdo chce vědění,
that would not be a very good position to be in.
Tak v této pozici by to nebylo příliš dobré.
Simply refusing to affirm anything.
Prostě jenom odmítnout cokoliv potvrdit.
That would be a position only for someone who wanted to absolutely guarantee they made no error.
Tohle je dobrá pozice jenom pro toho, kdo si chce být jistý, že neudělá žádnou chybu.
Okay, so Descartes is operating with someone who does desire knowledge.
Takže Descartes má na mysli někoho, kdo touží po vědění.
So we are affirming being.
my jsme bytosti, které něco potvrzují.
Now, the basis of that, two things seem to follow.
A na základě tohohle zdá se, že vyplývají dvě věci.
Descartes says that I am a being who has this experience. I affirm things.
Já jsem bytost, která má zkušenosti s tím, že potvrzuje nějaké věci.
In other words, I am a being who has ideas.
Jinými slovy, jsem bytost, která má myšlenky.
And so each of the possibilities we consider are available only to people who have ideas.
Takže všechny možnosti, které máme v úvahu, jsou možné pouze lidem, kteří mají myšlenky.
And so Descartes says it wouldn't be very interesting to say, well, what if I'm a stone?
Descartes říká, že by nebylo příliš zajímavé.
Or what if I'm a carrot?
Říkáte, co když jsem mrkev?
What if I'm a snail?
Co když jsem šnek?
Unless you were to be a snail who has ideas.
Pokud byste nebyli šnek, který má myšlenky.
In other words, to say I'm a rock is not a very interesting alternative unless you want to be a rock who thinks.
Jinými slovy, říct, že jste skála, není příliš dobrá alternativa, pokud byste nebyli skála, která přemýšlí.
Aha, so he says I am a being who has this experience, namely I have ideas.
Takže on říká, já jsem bytost, která má tuto zkušenost. Přesně řečeno, mám myšlenky.
The second thing that comes out of this.
A druhá věc, která z tohoto vychází,
is that I am a person who's capable of acting in a certain way with regard to these ideas.
Já jsem bytost, která je schopná jednat určitým způsobem ve vztahu k těmto myšlenkám.
I can either affirm them as true.
Buď to je můžu potvrdit jako pravdivé,
or I can deny them as false.
Nebo je můžu potvrdit jako lživé.
Or I could refuse to do either.
A nebo můžu odmítnout obojí.
Now, there are only two conditions.
A jsou jenom dva předpoklady, podmínky.
Only if two conditions are satisfied.
A pouze pokud splníme dvě podmínky,
can there be a mistake?
Tak tu může být omyl.
Okay, there must be an idea.
Musí tu být myšlenka.
And there must be an affirmation.
A musí tu být potvrzení.
There must be an idea.
Musí být myšlenka.
And there must be an affirmation.
A musí být potvrzení.
So, Descartes says, I must say.
Takže Descartes říká, musím říct,
that the idea really is caused by what I would say it was caused by.
Že myšlenka je způsobená tím, čím říkám, že je způsobena.
So on this argument then you would say I am an experiencing individual.
On říká, já jsem individuum, které něco zažívá.
In other words, I am always an affirming being.
Jinými slovy, já jsem neustále potvrzující bytost.
Thought for Descartes is always an action on an idea.
Myšlení podle Descartes je vždycky reakce na nějakou myšlenku.
I could, for example, affirm an idea and affirm that it's true.
Můžu například potvrdit myšlenku a potvrdit, že je pravdivá.
I might be wrong.
Můžu se mýlit.
But at least I'm affirming an idea.
Ale přinejmenším potvrzuji myšlenku.
In other words, I am always thinking.
Jinými slovy, neustále přemýšlím.
So unless I am thinking,
takže pokud nepřemýšlím,
I could not be in error.
Nemůžu být v omylu.
Only thinking beings can be in error.
Jenom přemýšlící bytost může být v omylu.
So I know at least one absolute truth.
Takže znám přinejmenším jednu absolutní pravdu.
And what is that one absolute truth?
Jaká je ta jedna absolutní pravda?
That I am a thinking being.
Že jsem myslící bytost.
That is, I am a being.
To znamená, že jsem bytost,
who has ideas,
která má myšlenky,
and acts on those ideas.
A jedná podle těchto myšlenek.
And so that is a truth.
A že toto je pravda.
That is presupposed.
Která je předpokládaná.
By the very undertaking Descartes is beginning.
Na začátku toho všeho, co Descartes začíná.
Namely that he is the kind of being
Takže přesně řečeno, že on je druh bytosti,
that has the qualities,
která má vlastnosti,
without which such a meditation could never take place.
Bez kterých by se takovéto úvahy nemohly nikdy konat.
In other words, I am ens cogitans. I am a thinking being.
Já jsem ens cogitans, já jsem myslící bytost.
Now you can't doubt that proposition.
O tomto předpokladu nemůžete pochybovat.
Why?
Proč?
Because doubt is a mode of thought.
Protože pochybnost je způsob myšlení.
And so what would doubt require?
Takže co by pochybování vyžadovalo?
It requires for its execution.
Proto aby jsme ho mohli provádět.
The very thing it says it's calling into question.
Vyžaduje věc, kterou samo zpochybňuje.
Namely that I exist.
Konkrétně, že existuji.
So it cannot be called into question.
Takže toto nemůžeme zpochybňovat.
It is self-validating.
Je to sebe potvrzující.
Okay, so this is how Descartes establishes himself as a thinking being. That's one absolutely irrefutable truth that Descartes has now established without any doubt. Okay, in his mind at least. He's established that for sure.
A toto je pravda, kterou Descartes vyslovil, základní jistota v jeho mysli, že je myslící bytost.
And that's where we get the famous statement cogito ergo sum, okay?
A tady máme tu známou větu.
I think, therefore I am.
Cogito ergo sum, myslím, tedy jsem.
We call this the ordo cognoscendi.
A říkáme tomu ordo cognoscendi.
Which is the order of knowledge.
Což je řád vědění.
And so he starts with this ordo cognoscendi.
Takže on začíná tímto ordo cognoscendi.
Now, Descartes then introduces the ontological argument.
A potom Descartes přichází s ontologickým argumentem.
Remember, Descartes is interested in trying to establish truth that is unassailable.
Vzpomeňte, že Descartes chce přijít s pravdou, která je nespochybnitelná.
He's trying to establish a guarantee on knowledge.
Chce přijít s nějakým jistotou vědění.
And what kind of guarantee would he need for everything he is eventually going to say is true? What kind of guarantee would be the best guarantee?
A jaká jistota by byla ta nejlepší jistota?
A guarantee guaranteed by God.
Jistota zajištěná Bohem.
So he wants now then to develop an ontological argument.
A proto chce vyvinout ontologický důkaz.
Okay. Now he gives us some very interesting illustrations.
A dává nám velmi zajímavé ilustrace.
So for example, he tells the story.
Takže například vypráví jeden příběh.
Suppose that you are a librarian.
Představte si, že jste knihovník.
You're in your library one day.
A jste jednoho dne ve své knihovně.
All of a sudden you entertain the idea.
A z ničeho nic dostanete nápad.
That an evil genius has filled the shelves of the history section.
Že nějaký zlý genius naplnil ty fochy v sekci historie,
that are supposed to tell readers what actually happened in the past.
Které by měly říkat čtenářům, co se ve skutečnosti stalo v minulosti.
But in fact, they're all fiction.
Ale ve skutečnosti je to všecko fikce.
Or at least the librarian is having his afternoon tea and imagining that as a possibility.
Nebo přinejmenším si knihovník dává svůj čaj a přemýšlí, že toto by bylo možné.
So what would the librarian do?
Co bude knihovník dělat?
How would he satisfy his curiosity as to whether these books were really fiction or fact?
A jak zjistí tu svoji zvědavost, jestli tyto knihy jsou fikce nebo fakt?
So Descartes says, well, he would start out by examining the books.
No, Descartes říká, začne tím, že bude zkoumat ty knihy.
But the problem is that the book only contains the sentences it contains.
Problém je, že kniha obsahuje jenom ty výroky, které obsahuje.
It only tells the story that it tells.
Vypráví jenom ten příběh, který vypráví.
Whether there's anything external to the book that the book might be true regarding.
Nevíme, jestli je tu něco vně té knihy, ohledně čeho ta kniha může být pravdivá.
I can't go back and find Julius Caesar crossing the Rubicon to validate the story of Julius Caesar crossing the Rubicon.
Nemůžu se vrátit a vidět Julia Cezara, jak překračuje Rubikon, abych zjistil, jestli je to pravda.
These are historical events.
To jsou historické události.
I can't reproduce them.
Nemůžu je znova vyrobit.
Ooh, that puts us in an awkward situation.
A to nás staví do divné situace.
So the librarian says, well, maybe there's some kind of internal criterion.
Takže knihovník si říká, možná jsou tady nějaká vnitřní měřítka.
Some internal criterion on which I could then infer to an external reality.
Vnitřní měřítka, z kterých můžu vyjít a posuzovat tu vnější realitu.
I might infer to a real past.
Jak se můžu dostat ke skutečné minulosti?
That is the story that the book is narrating.
To je ten příběh, který ta kniha vypráví.
So for example I say plain language is a mark of truth.
Takže můžu říct, že jasná řeč je znamením pravdy.
But couldn't the evil genius have done that to make it look true?
Ale nemůže nějaký zlý genius to tak udělat, že to jenom vypadá pravdivé?
Well, maybe the preface to the book says everything that I'm about to say in this book is true.
Možná předmluva té knihy říká, všechno, co řeknu v této knize, je pravda.
Well, is that any better than a book of fiction that claims to be unrelated to reality?
Ale je to o něco lepší než kniha fikce, která říká, že nemá s realitou nic společného?
So, just as you would experience in a dream.
Takhle byste to mohli prožít ve snu.
Anything you find internal to the story.
Všechno, co najdete uvnitř příběhu,
which is supposed to mark a correspondence with something outside,
co by mělo korespondovat s něčím venku,
could simply have been imagined to have been put there by the evil genius just to make you draw the inference.
Tak tam možná dal nějaký zlý genius, jenom aby vás oklamal.
So, is there something that we can find?
Takže je tu něco, co můžeme najít.
In such a way that the evil genius,
takovým způsobem, že ten zlý genius,
cannot cause me to be in a falsehood.
Mě nemůže oklamat.
When I believe I am thinking.
Když věřím, že přemýšlím.
The evil genius is impotent to cause me to be wrong.
Ten zlý genius se snaží, abych se mýlil.
Can there be a way around this dilemma?
Jo, jestli je to něco, čím mu to znemožním.
Could there be a book?
Mohla by tu být kniha?
From somehow by understanding it, the truth would necessarily follow.
Jejichž porozuměním by potom nutně následovala pravda.
A book that you couldn't read if the possibility that it was false were true.
Kniha, kterou byste nemohli číst, pokud by byla lživá.
Is there a self-validating book?
Je tu nějaká kniha, která sebe sama ohodnocuje?
So, his question is this.
Takže jeho otázka je následující.
Is there not some idea?
Není tu nějaká myšlenka,
that cannot be doubted,
která nemůže být zpochybněna?
An idea,
myšlenka,
from the very possession of which,
jejíž vlastnictvím,
its truth somehow flows,
nějak vyplyne pravda.
In other words, is there an idea I couldn't possess if it were false?
Jinými slovy, je tu myšlenka, kterou bych nemohl mít, pokud by byla lživá?
And what might that idea that I couldn't possess if it were false be?
Jaká by tato myšlenka mohla být, kterou nemůžu mít, kdyby byla lživá?
And that idea is the idea of God.
A tato myšlenka je myšlenka Boha.
That is an idea that we couldn't have if it were false.
Je to myšlenka, kterou bychom nemohli mít, pokud by byla lživá.
It, so it must be a true idea.
Proto to musí být pravdivá myšlenka.
So God must exist.
Takže Bůh musí existovat.
And so there's a reality.
Takže je tu realita.
Outside himself and his ideas.
Mimo něj a jeho myšlenky.
In other words, Descartes needs something outside himself.
Jinými slovy,
that he can be sure exists, not just his own mind.
Descartes potřebuje něco vně sebe sama, čím si může být jistý, nejenom svou vlastní myslí.
So there is a reality beyond Descartes that exists necessarily.
Takže je tu realita mimo Descartesa, která nezbytně existuje.
And that is most fundamentally God.
A to je nejzákladnějším způsobem Bůh.
In other words, he says, I found a book.
Jinými slovy říká, našel jsem knihu,
that couldn't be in the library if it were false.
Která by nemohla být v knihovně, pokud by byla lživá.
If the evil genius put it in the library,
kdyby to ten zlý genius dal do knihovny,
he would be in the service of a higher power.
Byl by ve službě vyšší moci.
What kind of a God would we be denying existence of?
Jaký by to byl Bůh, jehož existenci bychom zpochybňovali?
So Descartes says God is a being limited by nothing.
Descartes říká, Bůh je bytost, která není omezena ničím.
He is an infinite being.
Je to nekonečná bytost.
He is a being than that than which a greater is inconceivable.
Je to bytost, nad níž si nelze představit nic vyššího.
Can we suppose God as not existing?
Mohli bychom předpokládat, že Bůh neexistuje?
Then you've conceived of a being greater than whom none can be conceived.
Potom bychom nechápali bytost větší než takovou, nad kterou nic nemůže být víc.
For we can conceive of a being just like the one we have conceived of, only this one exists.
Protože si dokážeme představit bytost, asi nejvyšší bytost, pouze pokud existuje.
So the idea of God is a being that than which nothing greater can be conceived.
Takže myšlenka Boha je myšlenka bytosti, nad níž nic většího nemůže být pochopeno.
So if we conceive of a God who does not exist,
takže pokud pochopíme Boha, který nemůže existovat,
then we have not conceived of a being that than which greater, no greater can be conceived.
Pak jsme nepochopili bytost, nad níž nic většího nemůže být pochopeno.
Because by definition, nothing greater can be conceived.
Protože z definice
his existence is necessary.
Nic většího nelze chápat.
Okay, but what if it were the case that God did not exist?
Dobře, ale co v případě, že by Bůh neexistoval?
But in such a way that it were possible for him not to exist.
Kdyby bylo možné pro něj, aby neexistoval.
Even if he's not dependent on anything outside himself for his existence.
I když on není závislý na ničem vně sebe sama ve své existenci.
Well, it would still be possible to conceive of a greater being than that.
Stále by bylo možné chápat větší bytost než to.
Namely one that exists necessarily.
Konkrétně toho, který existuje nezbytně.
Where non-existence is impossible.
Když nebytí je nemožné.
But if this is indeed God,
ale jestli toto je skutečně Bůh,
he cannot be thought of as not existing.
Nelze myslet na jeho neexistenci.
So if we've conceived of God as not existing,
Takže pokud myslíme na Boha jako na neexistujícího,
we have not conceived of God at all.
Tak vůbec nemyslíme na Boha.
And so we have to start all over again.
Takže musíme začít znovu.
So the idea of God,
takže myšlenka Boha,
is an idea of a being who exists necessarily.
Je myšlenka bytosti, která nezbytně existuje.
It's a being whose existence is necessitated.
Je to bytost, jejíž existence je nutná.
By the very nature we are expect or required to conceive of.
Tou samotnou podstatou toho, jak my chápeme.
When we are conceiving of God.
Když myslíme, přemýšlíme o Bohu.
This is a God who exists necessarily.
Je to Bůh, který existuje nezbytně.
And so God's existence is one with his essence.
Takže Boží existence je se svojí vlastní podstaty.
So to say God exists is a tautology.
Takže výrok Bůh existuje je tautologie.
Existence is God. God exists. His existence is his essence.
Bytí je Bůh, Bůh je bytí, bytí je jeho podstatou, proto je to tautologie. Bůh
so then Descartes goes on to say that the essence of something.
A pak Descartes pokračuje tím, že podstata něčeho
is more or less the definition of something.
Je víceméně definicí něčeho.
To say what the essence of something is to define it.
Když řeknete, co je podstatou věci, tak ji definujete.
In other words, those are the properties that are necessary and sufficient for something to be what we identify as being.
Jinými slovy, v podstatě jsou ty věci, které jsou nezbytné na to, aby jsme něco identifikovali, že to je.
Now this is exactly what the scientists had discovered before Descartes.
A to je přesně, co říkali vědci, co objevili před Descartem.
The search for a definition, you remember Socrates and Plato.
Vzpomeňte si na hledání definic, Sokrates, Platon.
What is justice?
Co je spravedlnost?
Well, don't tell me, give me an example of justice.
Dejte mi příklad spravedlnosti.
What's the essence of justice?
Ale co je podstatou spravedlnosti?
That tells me what justice means.
To mi řekne, co spravedlnost znamená.
So the search for a definition was never just looking for a tag or a word.
Takže hledání definic nebylo nikdy hledání nějakého slova.
It was the attempt to find what made something exactly what it is.
Bylo to hledáním toho, co věci dělá tím, čím jsou.
So to know is to know what something essentially consists of.
Takže vědět znamená vědět, z čeho se něco ve své podstatě skládá.
So to understand the word triangle.
Takže aby jsme pochopili slovo
is to know what it is to be a triangle.
Musíme vědět, co to znamená být trojúhelník.
That means what are the properties necessary and sufficient for something to be triangle.
Jinými slovy, jaké vlastnosti musí věc mít, aby to byl trojúhelník.
Nothing can be a triangle that has more or less than three sides.
Nic nemůže být trojúhelníkem, pokud to má víc nebo míň než tři strany.
But color is not part of the essence of a triangle, is it?
Ale barva to není část podstaty trojúhelníku, že?
A triangle may be blue or pink.
Trojúhelník může být modrý nebo růžový.
But color is not a part of its essence.
Ale barva není část jeho podstaty.
Color is what is called an accident.
Barva je něco, co můžeme říct jenom případ nebo náhoda.
Not its essence.
Ne podstata.
And in particular,
a v konkrétním případě,
it was an accident that there even should be triangles.
Je věcí náhody, že by to vůbec měly být trojúhelníky.
That is that triangles should even exist.
To znamená, že by trojúhelník měl vůbec existovat.
Because their existence is not part of their essence.
Protože jeho existence není součást jeho podstaty.
And just as our existence is not a part of our essence.
Tak jako naše existence není součást naší podstaty.
You see, existence is only part of the essence of God.
Vidíme, že existence bytí je pouze částí Boží podstaty.
Because if you say that my existence is part of my essence as a man,
protože pokud řeknete, že moje bytí je část mojí lidské podstaty,
you're saying that I exist necessarily.
Pak říkáte, že já jsem nezbytně.
Man exists accidentally.
Ale člověk existuje náhodně.
If you say man exists necessarily,
pokud řeknete, že člověk existuje nutně,
then you are saying that God had to create man.
Pak říkáte, že Bůh musel stvořit člověka.
Nothing exists necessarily.
Nic neexistuje nezbytně.
Except God.
Kromě Boha.
Everything else exists by his decree or his will.
Všechno ostatní rozhoduje jeho rozhodnutí nebo jeho vůlí.
So existence is an accident with respect to man's existence.
Takže
or essence.
S ohledem na lidskou podstatu je bytí pouze tou náhodou.
Just as color is an accident relative to a triangle's essence.
Tak jako je barva pouze náhodou, co se týká podstaty trojúhelníka.
So, back to Descartes' argument.
Takže zpátky k Descartově argumentu.
The existence of anything then,
takže existence čehokoliv,
is what is not part of the essence of that thing.
Není částí podstaty té věci.
Existence is always a contingent thing.
Existence je vždycky něco navíc.
Except with relationship to God.
Kromě vztahu s Bohem.
So if you were to say, Descartes says, God does not exist.
Takže Descartes říká, pokud byste řekli, že Bůh neexistuje,
that would be a contradictory statement.
Byla by to protikladný výrok.
God exists is, as we said earlier, a uniquely analytic statement.
Jak jsme řekli už prvé, Bůh existuje je analytický výrok.
Why?
Proč?
Because in thinking the subject,
protože v přemýšlení ten subjekt
you think the predicate.
Je také predikát.
In thinking the subject, you think the predicate.
Pokud myslíte subjekt, myslíte také predikát.
So it is an analytic statement.
Takže je to analytický výrok.
And so God or good triumphs over evil.
Takže Bůh nebo dobro vítězí nad zlem.
You see, God's goodness,
vidíte, že Boží dobrota
is just as much a necessary part of God's essence as his existence.
Je stejně tak nutnou součástí jeho podstaty jako jeho bytí.
God is good is a uniquely analytic statement too.
Bůh je dobrý je také jeden z těch unikátních analytických výroků.
You can't think God and not think good.
Nemůžete myslet Boha a nemyslet dobrý.
So when he says a being than that which can no greater can be conceived, he's saying then when you think God, you're thinking exists, since there can be nothing greater than that, so God exists.
Pokud si myslíte bytost, nad kterou si nelze myslet žádnou větší bytost, pak si myslíte bytost, která existuje.
And the same is true with his goodness.
A to samé se týká jeho dobroty.
Mm-hmm. So he's not only a God who exists by necessity, he's also a God who's good by necessity.
Takže on není jenom Bůh, který nutně existuje, ale také je Bůh, který nutně je dobrý.
So once you've shown that his goodness,
takže pokud ukážete jeho dobrotu,
is a if you will a necessary consequence,
tak je tu pokud chcete nutný důsledek
of possessing the concept God,
že vůbec tady máme představu Boha,
then it would be inconsistent with divine goodness.
Protože by to nešlo dohromady se svatou dobrotou.
For God to allow man to languish in despair of not knowing for sure.
Že by Bůh nechal lidi v situaci, kde by nemohli nic vědět jistě.
Remember, it's certainties after.
Vzpomeňte si, že tady jde o jistotu.
If we were still uncertain, what good would that be?
Pokud jsme si pořád nejistí, k čemu by to bylo dobré?
So God gives us certainty.
Takže Bůh nám dává jistotu.
So God then, having proven the existence of God, Descartes then after proving existence of God,
takže Descartes poté, co dokazuje existenci Boha,
then appeals to God's goodness,
pak se obrací k Boží dobrotě,
to protect him from error,
aby ho ochránil od omylu.
So he moves from the ordo cognoscendi,
takže on se pohybuje od ordo cognoscendi
to the order ordo ascendi,
ordo ascendi,
okay, from the order of knowledge to the order of being,
od pořádku bytí od pořádku vědění k řádu bytí.
And thus he makes the circle. Once he establishes God,
a jakmile ustanoví Boha,
goodness,
dobrotu,
would God want to deceive us?
Chtěl by nás Bůh podvádět?
Would he leave us in the library not knowing whether any of the books were true or not?
Nechal by nás v knihovně, kde nevíme, jestli knihy jsou pravdivé nebo ne?
No, he's trying to make sure he's not in a dream.
Vzpomeňte si, že on se chce ujistit, že není ve snu ani v moci nějakého zlého ducha nebo démona, který všechno přeházel. Jak by mohl vědět, jestli knihy jsou pravdivé nebo ne? A teď se spoléhá na dvě nespochybnitelné pravdy, na Boha a jeho dobrotu.
To now validate every pursuit of knowledge that he has.
Která teď dává možnost každému hledání vědění, které on dělá.
So you see how Descartes' entire method is designed to produce certainty.
Takže vidíte, jak celá Descartova metoda je vyvinutá tak, aby hledala jistotu.
No doubt.
Žádnou pochybnost.
The emphasis is on methodology.
Důraz je na metodologii.
And it's all about getting guarantees.
A je to všechno o tom získat nějaké jistoty.
And where does the ultimate guarantee come from?
A odkud pochází konečná jistota?
The very nature of God.
Ze samotné podstaty Boha.
So now he can employ his methodology.
Takže teď on může použít svou metodologii,
which is not based upon the limitations of sense experience,
která není postavená na omezení smyslových zkušeností,
that have to constantly be revised,
aby mohla být znovu použitá ta metoda.
Now he can have God who will guarantee the possibility of certainty and truth.
Protože teď máme Boha, který může zajistit možnost jistoty a pravdy.
Because God is good.
Protože Bůh je dobrý.
He's not going to lie to us.
Nebude nám lhát.
He's not going to deceive us.
Nebude nás podvádět.
He is going to be our comfort and our validator.
Bude naše útěcha a náš zdroj hodnot.
So Descartes is telling us we can't know what God means.
Takže Descartes říká, že nemůžeme vědět, co Bůh má na mysli, co Bůh znamená.
And at the same time doubt whether he exists.
A zároveň zpochybňovat jeho existenci.
So he has given us the ontological argument.
Takže nám dává ontologický důkaz.
Okay.
Ontologický důkaz.
And this is an argument that was used previously in the 12th century.
A to byl důkaz, který už byl použit předtím ve 12. století.
By Anselm of Canterbury.
Anselmem z Canterbury.
And Descartes simply employs that method to demonstrate how we can have certainty without doubt if we follow the correct methodology and achieve absolute knowledge.
A Descartes používá tuto metodu k tomu, jak dosáhnout jistotu a bez pochybnosti a získat absolutní vědění.
Okay, I think we'll stop there and give ourselves a brain break. When we come back, we'll look at Locke and Berkeley.
Teď si dáme přestávku, až se vrátíme, tak se podíváme na Locke a Berkeleyho.
And we'll
see
how they make some change or modification to Descartes.
A uvidíme se, jak oni udělali nějaké změny nebo modifikace Descartes.
And see where they take us after that.
A uvidíme, kam nás tím dovedou.